Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտներ կայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին դատավորը լքել է Հայաստանը, հայտարարվել է հետախուզում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով Ղարաբաղի հարցում բեկման հնարավորություն է ստեղծվել։ Դավիթ Խաժակյանը կշարունակի իր գործունեությունը ավագան ու կազմում Լուսավոր Հայաստանը հրաժարվեց մայրաքաղաքի օրենսդիր մարմնից իր միակ ներկայացուցչին՝ ետ կանչելու մտադրությունից։ Միջազգային թեմաներ Սիրիայում իրավիճակը կրկին սրվել է, Իդլիբի տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ լքում են իրենց տները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սաուդյան Արաբիայի դատախազությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երկրի դատարանը 5 հոգում ապատժի է դատապարտել լրագրող Ջամալ Հաշոգի 2018-ի աշնան Ստամբուլում տեղի ունեցած սպանության համար։ Մեղադրյալներից ևս 3-ն Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր դատախազի դատապարտվել են երկարաժամկետ ազատազրկման։ Թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի մերձավոր զինակից և խորհրդական Սաուդալ քաղթանին, որին կասկածում էին այլախոհ լրագրողի սպանության գլխավոր կազմակերպիչը, հանդիսանալու մեջ ազատ է արձակվել։ Հետաքննությունը պարզ որ քաղթանին սպանության հետ որևէ առնչություն չունի, հայտարարել է դատախազը։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարներն այսօր Թբիլիսիում կայացած երակոմբանակցությունների ավարտին հանդես են եկել համատեղ հայտարարության, փաթուկ ընդգծելով Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շուրջ ստեղծված կացության հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը։ Նախարարները պայմանավորվել են արագացնել երկաթուղու ամբողջական ծավալով շահագործման ուղղված աշխատանքները, մեծացնել բեռնափոխադրումների ծավալը և սկսել ուղևորատար փոխադրումներ, նշված է նախարարների հայտարարության մեջ։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները նաև պայմանավորվել են վերացնել նախագծի ենթակառուցվածքային թերությունները։ Ավելի քան 80,000 խաղաղ բնակիչ այս պահին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգից շարժվում է դեպի Թուրքիա, այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով փախստականների նոր հոսքի պատճառը Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի Իդլիբում իրականացրած լայնածավալ հարձակումն է, դրա ընթացքում հետևակային ստորաբաժանումներին աջակցում են նաև Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը։ Կրեմլը հարկ չի համարում մեկնաբանել նախորդ շաբաթավերջին Մոսկվայում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով անվտանգության դաշնային ծառայության կենտրոնակայանի հարևանությամբ տեղի ունեցած միջադեպը մեջբերում ողբերգական պատահարեր և խելագարության հետևանք։ Դեկտեմբերի 19-ի երեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով անվտանգության դաշնային ծառայության մեկ աշխատակիցեր զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել էին։ Իրանի կողմից տնօրինվող հարստացված ուրանի պաշարները հասել են 800 կիլոգրամի, այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Ամեն ամիս Իրանը շուրջ 200 կիլոգրամ ուրան է հարստացնում, ինչը նշանակում է, որ մոտ 10 ամսից մեր տնօրինության տակ գտնվող ուրանի պաշարները գերազանցեն 2 տոննան, հայտարարել է Սալեհին։ Աշրաֆ Գանին կշարունակի պաշտոնավարել որպես Աֆղանստանի նախագահ, դա այն վկայում սեպտեմբերի 28-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին նախորեին։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը մի քանի անգամ հետաձգվել էր ընտրական հանձնաժողովների աշխատակիցների կողմից թույլտրված խախտումների և հաշվարկի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Գանիի գլխավոր մրցակիցը, երկրի գործադիր իշխանության ղեկավար Աբդուլա Աբդուլան, արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ճանաչում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Պաուլսին Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երևանում կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Սա իհեսնենք արդեն երկրորդ համատեղ նիստն է, որի գլխավոր թեմաներից է այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղի հաջորդ իշխանությունները, կընտրվեն առաջիկա գարնանը, կառուցողական ներգրավում կունենան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
կենք տպարանի շենքը նախաձեռնության անդամները երկխոսություն են սկսել կրթության
Այսօր Երևանում կայացած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան ժողովրդի քվեն, կառուցողական ներգրավում կունենան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացում։ Նախատեսված է, որ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները Արցախում կայանալու են գալիք տարվա մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստն այսօր անցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի ու Արցախի նախագահներ Արմեն Սարգսյանի եւ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Փաշինյանը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որը հնչեցրել էր այս մարտին Ստեփանակերտում կայացած անվտանգության խորհրդների համատեղ առաջին նիստին։ Բանակցային գործընթացում պաշտոնական Ստեփանակերտի ներգրավվածությունը էական է հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։
Անցած ամիսների ընթացքում այդ ներգրավվածության Հավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Այս տեսակետից արդյունք են տվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունների իրականացրած քայլերը։
Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները էականորեն ավելացրել են Արցախի սուբյեկտայնությունը և ընդգծել Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերությունների իրավահավասար բնույթը։ Երկրորդ, փոխվել է որոշումների ընդունման մշակույթը և այդ որոշումների վրա ազդելու ժողովրդի և հասարակության դերը ոչ միայն Հայաստանում, Ալև Արցախում, շարունակեց Փաշինյանը։
Ակնհայտ է, որ Արցախյան հիմնարարցում հնարավոր չէ արձանագրել որևէ նշանակալից առաջընթաց առանց ժողովրդական վստահության առկայության եւ արտահայտման։ Այս տեսակետից առավել քան էական է հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց կարծիքը, քանի որ նրանք են լինելու խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակի հետ կապված օգուտների եւ ռիսկերի անմիջական կրողը։ Այս իրողությունն առավել քան ընդգծում է Արցախի ժողովրդի եւ նրա կողմից ընտրված իշխանության դերը խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Արցախում գալիք տարվա մարտին տեղի ունենալիք ընտրությունները այս տեսակետից ստանում են հավելյալ կարևորություն։ Հակամարտության կարգավորման ուղված բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը կամ ներառում են Արցախի ընտրված իշխանությունների մասնակցության հղում կամ հաստատվել են Արցախի ընտրված իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց տարօրինակ է բնութագրել որոշ կառույցների բացասական գնահատականները Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունների վերաբերյալ, որովհետև եթե պիտի ընտրված ներկայացուցիչները Արցախի ժողովրդին ներկայացնեն բանակցային գործընթացում, ինչպես կարող են ընտրված ներկայացուցիչները ընտրվել, եթե ոչ ընտրությունների միջոցով։
Եվ ուրեմն առավել քան վստահ եմ, որ Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան իրենց ժողովրդի քվեն և կկրեն այդ քվեն իրենց տված ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվությամբ, կառուցողական ներգրավում կունենան խաղաղ գործընթացում։ Հայաստանը կշարունակի հանդես գալ որպես Արցախի համապարփակ անվտանգության երաշխավոր։
Հայաստանի այս դերակատարումը ենթադրելու է սերտ համագործակցություն ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելիք Արցախի նոր իշխանությունների հետ, ընդգծեց Փաշինյանը, շարունակելով, որ այս տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացի արդյունքները համեստ են, սակայն արձանագրվել են երկու կարևոր պայմանավորվածություններ, որոնք վերաբերում են խաղաղության հաստատման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը և բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելուն։
Այս պայմանավորվածություններն ունեցել են երկու գործնական արդյունք։ Չնայած պարբերական հրադադարի խախտումներին, ընդհանուր առմամբ հաջողվել է խուսափել ռազմական սրացումներից և իրավիճակը պահել վերահսկելի բոլոր կողմերի համար։ Այդուհանդերձ հրադադարի խախտումները շարունակում են հանգեցնել մարդկային կորուստների, վտանգում են հակամարտության գոտու քաղաքացիական բնակչությանը և վնասում են խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Նույնքան կարևոր է ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստման ծրագրերը, որոնց շրջանակում տեղի ունեցավ լրագրողների փոխանակումը։ Հուսանք, որ այս ծրագիրը սկիզբ կդառնա ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման և հաշտեցման համար։
Ավարտելով խոսքը, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, նման փորձերը աղետալի հետևանքներ կունենան հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի համար, մանավանդ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի և որակի զենք և ռազմամթերք ենք ձեռք բերել։ Այսօրվա նիստին ելույթ է ունեցել նաև Արցախի նախագահը, նշելով, որ Հայաստանն ու Արցախը մեկ հայրենիքի անբաժան հատվածներն են, ունենք միասնական նպատակներ ու տեսլական։
Մենք կողմնակից ենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության լիարժեք մասնակցությամբ։ Մեզ համար ողջունելի են պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունն ու քայլերն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորմանը, ուզում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ մեզ համար չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, լինի դա կարգավիճակի թե սահմանների առումով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ, ծրագրում տեղ գտած մյուս ուշագրավ իրադարձությունների մասին։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննող արդեն նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների նրա դեմ հարուցված գործը որևէ կերպ առնչություն չունի։ Հոկտեմբերի 27-ի հետ նախկին դատավորը մեղադրվում է $51,000 կաշառք ստանալու համար։ Ուզունյանը պարզվում է իրեն կալանավորելու որոշման մասին տեղեկանալու պես լքել է երկիրը։ Ինչպես է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված անձը հատել Հայաստանի սահմանը։ Իմ գործընկերուսան Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
$51,000 կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանին հաջողվել է լքել Հայաստանը։ Կաշառքի գործով մեղադրյալ ներգրաված Ուզունյանը ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի Հայաստանի սահմանը լքել է Զվարթ Նոցոթակայանով, հավանաբար շաբաթ օրը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած Ուզունյանը նախնական տվյալներով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի պարզաբանմամբ դատախազի տեղակալը դերևս ուրբաթ օրը Ուզունյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելու միջնորդությունը ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ ԲԴԽ-ն նույն օրը բավարարել է միջնորդությունը։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել նախկին դատավորին մեղադրյալ ներգրավելու մասին եւ գրություն ուղարկել ՀԿՑ, որպեսզի անձին առաջադրվի մեղադրանք եւ լուծվի խափանման միջոցի հարցը։ Շաբաթ օրն արդեն ՀԿՑ-ն դիմել է դատարան եւ մինչեւ դատավորը կորոշեր կալանավորել Ուզունյանին, նախկին դատավորը լքել է Հայաստանը։
Սկսեք համակարգի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ նա լքել է հանրապետության տարածքը
Զվարթնոցոթակայանում, հա՞։
Արկա տվյալներով, այո։
Իսկ որ օրն է նա մեկնել Հայաստանից։
Այդ մասին ես բայց տվյալ տեղեկություն չեմ կարող ասել, չգիտեմ անկեղծ ասած, բայց այդ ժամանակ
շաբաթ, հա, շաբաթուն է։
Ենթադրաբար այո, եւ քանի որ անձին հնարավոր չլինում ներկայացնել նախաքննական մարմնին, անմիջապես հայտարարվում է հետախուզում։
Իսկ հայտնի չէ, թե նա Զվարթնոցից ուր է մեկնել, որովհետեւ խոսվում էր, որ Մոսկվա, Երևան, Մոսկվա չվերթով է նա կարծես թե մեկնել, եւ հայտնաբերվել է նաեւ նրա Ուղեբեռը, իսկ Ուղեբեռում փամփուշտ է հայտնաբերվել։
Ուղեբեռի պատմության հետ կապված չեմ կարող այս պահին տեղեկություններ հաղորդել, բայց արկա տվյալներով, այո, նա դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ուղղությունով է մտնել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, թե որտեղ է սպահին գտնվում անձը, մենք չենք կարող ասել։
Իդեպ թե նախկին դատավորին հաջողվել է լքել Հայաստանը եւ խուսափել կալանավորումից, սակայն ինչպես հայտնում է ոստիկանությունը, Զվարթնոցոթակայանում հայտնաբերվել է նրա Ուղեբեռը, իսկ Ուղեբեռում փամփուշտ։ Թե ինչու եւ ինչպես է դատավորը հատել Հայաստանի սահմանն առանց Ուղեբեռի, ոստիկանությունը որևէ պարզաբանում չի տալիս։ Պարոն Աբրահամյան, ինչպես է հնարավոր, որ նա Զվարթնոցոթանավակայանում ինքնաթիռով լքի Հայաստանի սահմանը, իսկ նրա Ուղեբեռը մնա Հայաստանում, որը հետո ոստիկանությունը հայտնաբերում է, եւ Ուղեբեռում էլ փամփուշտ է հայտնաբերում, հա՞։
Ուրեմն մենք արդեն գլխավոր դատախազությունից արդեն հանձնարարություն է տրվել պարզելու ընդհանրապես տվյալ դատավորի Հայաստանի Հանրապետությունը լքելու հանգամանքները, եւ այդ շրջանակներում նաեւ բավարար հիմքեր ձեռք բերում դեպքում քրեայիրավական գնահատական կտրվի այդ ամբողջ պրոցեսին։
Այսինքն չի բացառում, որ որոշ անձինք պատասխանատվության ենթարկվեն։
Այո, ես նշեցի բավարար, ուրեմն տվյալների կամ բավարար հիմքեր առկայության դեպքում, այո, դա չի բացառվում։
Այսինքն չի բացառվում, որ փող պայմանավորվածությունների արդյունքում է դատավորին հաջողվել լքել Հայաստանը։
Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, որևէ վարկած չեմ ուզում ընդգծել։ Այդ միջոցները կձեռնարկվեն, ըստ դրա արդեն պարզ կդառնա։
Գոր Աբրահամյանն ասում է, թե գլխավոր դատախազությունն իր լիազորությունների շրջանակներում ամեն ինչ արել է, դեռ մի բան էլ արագացված ռեժիմով իր գործառույթների շրջանակում քայլերը ձեռնարկել դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ խափանման միջոցի հարցը լուծելու համար։ Սակայն անձի տեղաշարժի իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն դատավորի որոշմամբ։ Ասենք շաբաթ օրը ենթադրում ենք, որ նա լքել է Հայաստանը, ճիշտ է, այդ պահին, քանի դեռ չկար դատավորանի որոշումը, որ նա պետք է կալանավորվի, նա կարող էր անարգել դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության
Իդեպ միջ գլխավոր դատախազությունը պարզում է նախկին դատավորի կողմից Հայաստանը լքելու հանգամանքները, հատուկ քնչական ծառայությունը շեշտում է, Հայաստանի օրենսդրությամբ արգելվում է սահմանափակել անձի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, եթե նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցված չէ, իսկ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն գլխավոր դատախազի կողմից և ԲԴԽ-ի համաձայնությամբ, ասված է ՀԿՑ հայտարարության մեջ։ Իդեպ առանձին քննություն էլ ոստիկանությունում է ընթանում։ Ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի կողմից այսօր ներքին անվտանգության վարչությանը հանձնարարվել է ծառայողական քննություն իրականացնել ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը պարզելու համար, ինչպես ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության լրատվության վարչության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, դատավոր Ուզունյանի ճամպրուկում փամփուշտի հայտնաբերման դեպքով նյութեր են նախապատրաստվում, նշանակված է փորձաքննություն։ Նշենք, որ նախկին դատավորի ճամպրուկում հայտնաբերվել է մեկ փամփուշտ առանց զենքի, թե ինչպես է այդուհանդերձ նա լքել Հայաստանը, պարզ չէ։ Հավելենք, որ նախկին դատավոր Ուզունյանը մեղադրվում է շուրջ $51,000 կաշառք ստանալու մեջ։ Ըստ դատախազության, Ուզունյանը 2007-ին, ապա և 2014-ին քաղաքացիներից պահանջել և տարբեր ժամանակահատվածներում ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք՝ մի դեպքում $13,000, մյուս դեպքում $38,000. Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն է այսօր ամփոփել տարին, բացի իր գլխավորած գերատեսչության գործունեությունից, Պապիկյանն անդրադարձել է նաև մի շարք կաղմկահարույց թեմաների, հանրության շրջանում բուրուն քննարկումների տեղի տված պարգևավճարներին, կառավարության ներսում հեղափոխությանը դիմադրող շրջանակներին, ՏՆՍ Արիբեկյանն է առանձնացրել առավել ուշագրավ հայտարարությունները։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր ղեկավարած ոլորտի 1 տարվա աշխատանքը գնահատում է բավարար։
Ես այն գնահատում եմ նվազագույնը բավարար, որովհետև մենք կարողացել ենք ապահովել մեր արժեք դրած խնդիրները և 20 թվականին մեր ցուցանիշը պատրաստում ենք դարձնել ավելի լավը և ինչու ոչ նաև գերազանց։
Սուրեն Պապիկյանը տարեվերջյան այսօրվա ասուլիսում կես ժամ պատմեց անցնող տարվա ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումների մասին, հանրության համար ամենանկատելին թերևս ճանապարհաշինությունն է, շեշտեց նախարարը, իսկ հաջողվել է իր ոլորտում կոտրել հեղափոխության նկատմամբ պետական համակարգի դիմադրությունը, հետաքրքրվեցինք նախարարից, վկայակոչելով վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը, թե ողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը, և ձեռքբերումներն ի հեճուկս այդ դիմադրության են։
Համակարգում կա ընդգծված բյուրոկրատական, թղթաբանական, այսպիսի մի ծանր փուլ, որը հաղթահարել է, ուղղակի ֆիզիկապես և նյարդերի համար բավականին ծանր է։ Ես չգիտեմ ինչի համար է դա ստեղծվել։ Ես գոնե մեր նախարարության սկզբնական հատվածում, հիմա էլ ջանքեր են գործադրում նաև նոր ձևավորված նախարարությունում դա կենսագործել, հասել եմ նրան ու հասնելու եմ նրան, որ բովանդակային առումով այնինչ ակնկալում եմ ես, ակնկալում են ղեկավարները, պետք է ստորին օղակի աշխատակիցները դա ապահովեն։
Կառավարության նախկին անդամներ Մանե Թանդիլյանը և Արծվիկ Մինասյանը վարչապետի հայտարարությանն արձագանքել էին, մեղադրելով գործադիրի ղեկավար կազմին։ Հոյդա անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասել էր, փորձում են ձախողումների մեղքը բարդել ստորին օղակների վրա։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թանդիլյանն էլ նշել էր, թե եթե հեղափոխությունից 1.5 տարի անց կառավարությունն այդ խնդիրը չի կարողացել լուծել, ուրեմն անունակ է։ Սուրեն Պապիկյանին հարցրինք, վերին օղակը նախարարները մեղքի բաժին չունեն։
Երբևէ պարոն Արծվիկ Մինասյանի հետ այս թեմայով չեմ խոսել, բայց գործընկեր Մանե Թանդիլյանի հետ խոսակցություն այս թեմայով հաստատ ունեցել ենք, և սա բարդել ղեկավարների իմ, նախկինում իր, աշխատակազմի կամ վարչապետի կամ մյուսի վրա, որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունի, որովհետև մենք մի համակարգի հետ ենք աշխատել, որը քանդել է, այսպես ասած, միանգամից կացնահարել է, դա պետության շահիդ չի բխում, իսկ դրա ավելի հանգիստ և կայուն փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում։
Հեղափոխական կառավարությունում 6-7 ամիս նախարար աշխատած Թանդիլյան ու Մինասյանը վարչապետի կողմից հայտարարությունը համարել էին նաև կադրային ջարդի ահազանգ։ Սուրեն Պապիկյանը հակադարձեց անգամ նախարարությունների օպտիմալացման փուլում ջարդ չեն արել, իսկ կրճատումներ սպասվում են։
Դե գիտեք ինչ, սա քաղաքական դիվիդենդներ շահելու խնդիր է, կարծում եմ, որովհետև այս փուլում ընդդիմությունը բնականաբար կառավարությանը թիրախավորելու այս ուղղությամբ առիթը բաց չի թողնելու, փաստա չէ, որ կրճատվելու են 40-50 հոգի, բայց 40-50 հոգու քաղաքական համակրանքը չշահեն մեր գործընկերները, բա պիտի շահեն, չէ՞։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գլխավոր պատասխանատուն չշրջանցեց նաև անցնող տարվա ոչ պակաս աղմկահարույց նախարարների եռապատկված փոխնախարարների ու մարտպետների կրկնապատկված աշխատավարձի շռայլ պարգևավճարների թեման։ Պարզաբանեց, միայն նախարարների աշխատավարձը չէ, որ բարձրացել է, պարգևավճարներն էլ ըստ աշխատանքի արդյունավետության են բաշխվել։
Ուրեմն այս տարի 2019 թվականի երկրորդ կիսամյակում, երբ ձևավորվել է մեր նոր նախարարությունը, մեր նախարարության միջին աշխատավարձը մինչ այսօր կազմում է 378,000 դրամ։ Խոսքը վերաբերում է զուտ եկամտին, այսինքն խոսքը մաքուր աշխատավարձի մասին է, միջին աշխատավարձի մասին է։ Հարկերը հանած, այն պարագայում, երբ 2018 թվականին այն կազմել է 263,000 դրամ։ Այսինքն ես սրանով ուզում եմ արձանագրել, որ 2018 թվականին մեկնարկած և 19 թվականին իր որոշակի առաջնային փուլ հասած օպտիմալացումը արձանագրում է իր կարևոր արդյունքը։ Մենք ունենք կաղող օղակներ, որոնք պետք է աշխատեն ըստ իրենց վճարվող աշխատանքի։ Սա ասում եմ իլուր բոլորի և բազմից եմ ասել տարբեր խորհրդակցությունների ժամանակ։ Ու թող որևէ մեկը չդժգոհի, ինչի Պողոս ավելին աստանում, քան ես, լավ աշխատիր, ստացիր ավելի բարձր։
Ինչ վերաբերում է կառավարության ուղված նախկին իշխանության մեղադրանքներին, թե նախկիների ծրագրերն են շարունակում, Սուրեն Պապիկյան արձագանքեց. 1.5 տարի լծված են եղել նաև նախկին իշխանության թողած ժամկետանց ու չկատարված վարկային պարտավորությունները արդիականացնելով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանի կոշտնդիմախոսը կշարունակի իր գործունեությունը ավագան ու կազմում լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվեց մայրաքաղաքի օրենսդիրմարմնից իր միակ ներկայացուցչին ետ կանչելու մտադրությունից։ Լուսավորը Խաժակյանի գործունեության արդյունավետությունն ակասկածի տակ դրեց նույն խմբակցության անդամ հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչների պատճառով, որոնց հետ, ինչպես հայտարարում են, տարաձայնություններ ունեն, այդ թվում մարտավարական հարցերում։ Մայնե Խաչատրյան ռեպորտաժը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը որոշել է Դավիթ Խաժակյանը կշարունակի աշխատանքը Երևանի ավականիում։ Հիշեցնենք, ավականու վերջին նիստից հետո ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը քննարկում էր ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունից իրենց միակ կուսակցին Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Նշենք, որ ավականու լույս խմբակցությունում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից միայն Դավիթ Խաժակյանն է, իսկ Անի Խաչատրյանն ու Թեհմինե Վարդանյանը հանրապետություն կուսակցությունից են։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամները մտահոգված էին, Դավիթ Խաժակյանի կարևոր բացահայտումները ստվերվում են Դաշինքի մյուս անդամների էմոցիոնալ ելույթների պատճառով։ Լուսավոր Հայաստանի կառավարման խորհուրդն այսօրվա տարածած հայտարարությունում մասնավորապես նշել է, մեջբերում եմ, նկատի ունենալով հանրության արձագանքը Դավիթ Խաժակյանի մանդատի պահպանման վերաբերյալ և այն, որ Լույս Դաշինքը երկու սուվերեն կուսակցությունների դաշինք է և յուրաքանչյուրն իրավասու է հանդես գալու իր նախընտրած ռետորաբանությամբ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը գտնում է, որ բացված հրապարակային քննարկման արդյունքում այլևս պատասխանատվության շրջանակը հստակեցված է։ Լույս խմբակցության անդամները հանձնարու են կատարելու Դաշինքի ծրագիրը, սակայն առանձին նախաձեռնությունների և քաղաքական հրետորաբանության հարցում երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչներն ազատ են իրենց մոտեցումներում, իսկ ավականու խմբակցության յուրաքանչյուր անդամի համար քաղաքական պատասխանատվություն է կրում տվյալ քաղաքական միավորը, ասված է հայտարարությունում։ Դավիթ Խաժակյանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց.
Երկու կուսակցությունները, եթե քննարկեն ինչ որ տեսակետ, ինչ որ մոտեցում եւ պարզվի, որ կան կարծիքների տարբերություններ, ապա այն պետք է մարդկանց համար բնական լինի, որովհետեւ երկու անկախ քաղաքական ուժերի մասին է խոսքը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, որի անդամ եմ ես, եւ հանրապետություն կուսակցության։ Սա հատկապես կվերաբերի այն դեպքերին, երբ մենք ընդհանուր դիրքորոշում չունենանք, բայց միևնույնն է, մենք շեշտադրում ենք նաեւ, որ այն ծրագիրը, որի համար ձայն են տվել քաղաքացիները Լուիս Դաշինքին, մենք բոլորս հանձնարարում ենք այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու եւ հուսով եմ, որ շարունակվելու է ընդհանրական կետերի շուրջ մեր կոնսենսուսը խմբակցության ավելի լայն լինել, քան որևէ տարակարծության շուրջ։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը հայտարարությունում նշել է նաև, որ ամբողջությամբ կիսում է Դավիթ Խաժակյանի գործունեությունը եւ այսուհետ ակնկալում ավելի կոշտ վերահսկողական գործունեություն հանուն Երևանի բնակիչների լավագույն շահերի։ Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանն ասում է, արհեստական աղմուկ էր բարձրացել, ընդգծում է նախկինում եւս տարանջատում է եղել եւ յուրաքանչյուր անդամ իր հայտարարության համար է պատասխանատվություն կրել։
Տեղ մի անշանակ ես կարևորում եւ առանձնացնում եմ պարոն Խաժակյանին, ում հետ եւ մենք 3 տարի աշխատել ենք, ինչպես ելք խմբակցության շրջանակներում, այնպես էլ լույս խմբակցության շրջանակներում, եւ ես վստահ եի, որ շարունակելու ենք աշխատել մի խմբակցության շրջանակներում։ Աշխատանքները պատկերացնում բնականոն, այսինքն որևէ էական փոփոխություն ըստ իս չի լինելու, որովհետեւ որևէ մեկս այսքան ժամանակ Դաշինքի սկզբունքներից դուրս չեն եկել։ Միշտ էլ պատասխանատվություն է կրել այն անձը, ով ելույթ է ունեցել կամ ինքնաարտահայտվել է կամ քվեարկել է։ Միշտ դա եղել է։
Իդեպ Երևանի ավականու նախորդ նիստին լույս խմբակցության ղեկավարն իրավապահներին էր դիմել, պնդելով, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արտերկրում գտնվելու ժամանակահատվածում երկարաձգել է արձակուրդը հետին թվով։ Նրա պարտականությունը կատարել է օրենքով չնախատեսված անձ, որից հետո սակայն արձակուրդի կարգադրությունն է փոխվել։ Ըստ Խաժակյանի դատախազությունն այս ամենը պետք է ստուգեր։ Խաժակյանը պնդում է տեղի ունեցել պաշտոնեական կեղծիք, ինչը քաղաքապետը հերքում է։ Երևանի քաղաքապետարանում արևույթ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու վերաբերյալ ավականու լույս խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունների վերաբերյալ հրապարակումները մայրաքաղաքի դատախազի հանձնարարությամբ ուղարկվել են ոստիկանություն քրեադատավարական կարգով նյութեր նախապատրաստելու համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանն այսօր առաջին անգամ անդրադարձել է քաղաքապետարանի շուրջ թերևս ամենասկանդալային կամազների պատմությանը։ Հենց Մեսյանի հաստատմամբ են գործարները ստացել շինթույլտվություն, հետո էլ հայտնի է դարձել, որ քաղաքին նվեր են արել։ Ճարտարապետը ծիծաղելի է համարել այստեղ կոռուպցիա փնտրելը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Կան հազանգել գործարարշրջանակներից, որ շատ է ձգձգվում շինթույլտվության այդ գործընթացը, փող ունենք, ուզում ենք ներդրում անենք եւ սպասում ենք քաղաքային իշխանության որոշմանը երկար։
Շատ լավ բարգացման ասում են, այնքան բան են ասում, ջան, Սիգիդեր, նույնիսկ ասացին, որ ես կրազի պակրիշկեքի քանակով հականություն եմ տալիս կառույցներին, էլի նույնիսկ ներգրավեցի, ոչ էլ ասում կոռուպցիոներների շարք, էլի օրինակ բանա։ Գիտեք ոնց է, ախր ես միշտ ասում եմ կառուցապատողներին, եթե 5, 6 կամ 7 կամ 10 կամ 11 ավելին միլիոն դոլարի շինարարություն արվում, տղեք, մի ամիսը կամ ամիսը կեսը կամ երկու ամիսը տենց լուրջ նախագծի համար դա ժամկետ չէ, էլի։
Պարոն Մեսյան, դուք հիշատակեցիք կամազների պատմությունը, դուք այս մասին երբ եք իմացել, որ որոշ մարդիկ, որոնք շինթույլտվություն ունեն, նաև կամազ են նվիրել Երևանին։ Իսկն պոստֆակտում եք իմացել, թե
դե պոստֆակտումը որն է, եթե ես իմանամ, ասենք, ներքուս զգայի, որ ինչ-որ մի շատ մեծ սխալա կատարվում, իսկապես կոռուպցիոն, ինչ-որ մի տարբերակա սկսվում, եւ ասենք իմ ականջիս կողքից անցներ, իհարկե լուրջ կվերաբերվեի դրան, բայց հարցնեավ, որ այնքան սահուն ամեն ինչ եղավ, որպես երևույթ ամենակարևորը, որ քաղաքը մաքրվեց զիբիլից, գրագետ ասած աղբից, իսկ միջալոց աղբի ամբողջ այդ խնդիրը դա պատերազմական ռեժիմի աշխատանք էր պետք կատարել, որտեղ դա սարսափելի իրավիճակ էր եւ պետք էր անմիջապես աղբանության հարցը կարգավորել։ Եվ եթե այդ կարգավորման ընթացքում ինչ որ մի բաներ են եղել, որ ինչ որ մարդկանց դուր չի եկել, կներեք, ես ավելի շատ մտածում եմ մեր երեխաների մասին, որ բակերում այդ աղբի կողքի չանցնեն, թե ինչ որ խոսակցություններ, որ խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Դա ռիսկը այնքանով կարող էր լինել, որ եթե լինեին մարդիկ, որոնք չնվիրեին կամազը եւ չստանային թույլտվություն։
Դե եթե չնվիրեին կամազը, աղբանությունը մի մեջ ավելի կերկար էր։
Չէ, կապը շինթույլտվության հետ։
Չէ, շինթույլտվության ինչ կապ ունի այս օրը։ Ոչ մի կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Ամբողջ նվիրատվությունները արվել են այն ժամանակ, երբ ամբողջ այդ փաթեթը, ամբողջ համաձայնությունները, ամբողջ այդ տարածքը արդեն անցած բրցած էր։ Ուրիշ թեմա կա, նայեք, կան կարևորագույն քաղաքային խնդիրներ այսօր։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Մեծամասամբ ամբողջ ծրագրային մտածողությունը գալիս է քաղաքապետի կողմից այսօր։ Քաղաքապետը փորձում է դա իրագործել եւ հետո սկսում են այդ իրագործման համար քաղաքապետին քարկոցը։ Այս ժամանակ ես հարցում եմ. Ինչի համար այդ ախտանության ծրագիրը ընդհանրապես, որ վերջապես կարելի է կառուցապատողների վրա որոշակի սոցիալական պարտավորություն դնել, չբարձրացվեց ասենք ավագանու կողմից կամ նույնիսկ ազգային ժողովի կողմից։ Չէ՞ որ մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ունենք բավականին լուրջ ֆինանսական խնդիրներ եւ մենք պետք է աղբյուրներ գտնենք, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցեր լուծենք։ Ասում եմ, էքստրեմալ կարևորության, ոնց որ ասած ախտանությունը։ Կոռուպցիան ընդհանրապես նշանակում է, երբ որ դու չարաշահում ես քո դիրքը, գոլիազորությունները եւ անձնական ինչ-որ շահ ես ունենում դրանից։ Գնանք դա մի հատ անամես հարց տամ, այդ ինչ անձնական շահ ենք մենք ստացել այդ ամենից։ Քաղաքը ստացավ, այո։ Ուրեմն եկեք անենք այնպես, որ գա օրենսդրական դաշտ, որպեսզի կառուցապատողները օրենքով ամեն մի կառուցած բնակարանների քանակի որոշակի քանակ դան քաղաքին, որովհետև մենք չունենք մունիցիպալ շինարարության բնակելի ֆոնդ, որ խայտառակություն է, եւ ես ավելի շատ մտածում եմ այն ընտանիքների մասին, ովքեր վթարային շենքից կտեղափոխվեն այն 200, 300, 400, նույնիսկ հիմա 500 բնակարանով թաղամասեր են վերում մեզ մոտ նախագծի հաստատման։ Ես չեմ հասկանում, եթե 500 նախագծից մի 15 բնակարան կառուցապատողը որը պատրաստ է դա անի, դա ինքը տալիս է քաղաքապետարանին, եւ քաղաքապետարանը այդ ընտանիքները տեղափոխի այդ բնակարանները, այդտեղ ինչ որ խնդրեմ կա, օրենսդրական ծակ կա, փակեք։ Գիտեք ոնց, ախր դա հնարած բան չի, աշխարի բոլոր քաղաքներում, Եվրոպայում եւ միջանց մի բան ձեզ ասեմ, ամեն մի քաղաքապետ եւ քաղաքապետարան ինքնամշակում է ծրագիրը, թե ինչ սոցիալական պարտավորություն կարող է դնել կառուցապատողների վրա։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է, էլի գիտեք, որ նույնիսկ այդ լրջագույն քննարկում էր գնում, էլի առալիք, եւ նույն մարդիկ թռվռալով մի արիքից արիքը նստած, կոռուպցիա բան, մենք հիմա քննություն կանենք, չգիտեմ, կհետազոտենք, կքննարկենք, կնստասենք, տղեք, վերջ տվեք, այս ամեն ինչի։
Երևանում տվարանի շենքի ընթացող շինարարության շուրջ աղմուկը չի մարում, մի խումբ մասնագետներ եւ ակտիվիստներ դեմ են Երևանի հերթական ճարտարապետական հուշարձան համարվող շենքն իրենց բնորոշման բաղավաղելուն։ Հիշեցնենք, շինության մի մասում պետական միջոցներով կառուցվում է մնջախաղի թատրոն, շինարարությանը դեմ պայքարող ումն այսօր այդ արել է, թե սկզբունքորեն դեմ չեն շենքում թատրոնի կառուցմանը, սակայն պնդում են ներկայացված նախագիծը պետք է փոխվի եւ չզոքացնի հուշարձանի պատմական տեսքի աղավաղման վտանգը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Փրկենք տպարանի շենքը նախաձեռնության անդամները երկխոսություն են սկսել կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Անհույս չենք, ասում է ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը։
Այնքան էլ անհույս վիճակում չենք, ինչպես ես զգում եի ծածկաչուկայի դեպքում։
Այնուամենայնիվ, առանց կառավարության որոշման քանդված փակ շուկայի հետ Քոչարի 21 հասցեում սկսված շինարարությունը նմանություն ունի։ Գրապալատի պատմական շենք շինարարները մտել են առանց կառավարության որոշման, որ անհրաժեշտ է հուշարձան շենքերի փոփոխության դեպքում։
Հստակ օրենքի պահանջի խախտմամբ ունենում գործընթացները։
Մշակույթի գերատեսչությունից բացատրում են, առայժմ շենքի ամրակայման համար պայմաններ են ստեղծում, արտաքին տեսքի փոփոխություն կլինի գործադիրի որոշումից հետո։ Ճարտարապետ Պետրոսյանը դում է, որոշումը պարտադիր էր։ Գրապալատի պատմական շենքում շինարարության փոշի բարձրացավ օրեր առաջ։ Վերին հարկում պետք է մնջախաղի թատրոնի համար տարածք կառուցվի։ Նախագծով մոտ 1 մետրով շենքը բարձրանում է, որպեսզի թատրոնը դահլիճ ունենա։
Ոչ թե դուք գալի, նախագիծը սխալ է։ Այդ նախագծով հնչի կարելի վերականգնել շենք։ Շենքի վրա նեգոցությունը, միջամտությունը պետք է լինի գրագետ եւ մասնագիտական շրջանակնյամը ընդունելի։
Ճարտարապետը պնդում է մնջախաղի թատրոնի էսքիզը խղճուկ է, պետք է նոր մրցույթ եւ նոր նախագիծ։ Հույս ունի պատասխանատուների հետ բանակցությունները արդյունք կտան։
Չունենք համաձայնություն, որ շինարարությունը կկանգնեցվի, բայց կարծում ենք կհասնենք դրան, բայց ունենք ավելի շատ հասկացվածություն, փող համաձայնություն, որ կլինի նոր նախագիծ, եւ մենք չենք ունենա այդ խղճուկ թատրոնը ծվարած հանրապետական ժողովրդական հուշարձանի 3-րդ հարկում։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե գրագետ նախագիծ լինի, շենքի տեսքին ոչինչ չի սպառնա։ Հարցին ընդհանրապես փիլիսոփայորեն են նայում։
Այնքան աղճատված կառույցներ կան Երևանում, եւ կներեք, ոմանք շատ ավելի արժեքավոր բոլոր տեսանկյուններից, որ աղճատված այն էլ ինչ մակարդակով, որ ասմա տարածված ամենամեծ խնդիրը այդ շենքը լինել։
Փրկենք տպարանի շենքը, նախաձեռնության հեղինակներից Իզաբելա Սարգսյանը կարևոր է համարում, որ երկխոսությունը գործադիրի հետ դառնալ լավ նախադեպ, եւ Երևանի պատմական ժառանգության վերաբերյալ հարցերը փակ կաբինետներից դուրս գան ու թեմա դառնան հանրային հարթակում։
Ոչ թե ռեակտիվ ամեն անգամ ռեակցիա լինի եւ կետային, հա, այս շենքը, այն շենքը, մի շենքից մյուս շենք շարունակենք վազել, ինչպես արել ենք առաջներում, այլ կարողանանք այդ հանրային հարթակի միջոցով մեր նոր, այսինքն համեմատաբար նոր կառավարության հետ ստեղծել էֆեկտիվ երկխոսություն։
Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, մասնագիտական քննարկումները կարևոր են, բայց պարզ քաղաքացու ձայնը նույնպես պետք է լսելի լինի։
Կա կարծիք, որ դուք անգրագետ Պողոսներ եք, ինչը հասկանալի է, ես չեմ հավակնում, որ ես ճարտարապետությունից կամ քաղաքաշինությունից, ուրբանիստիկայից, չգիտեմ, ինչի շատ բան եմ հասկանում, բնավ ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ ես կամ ձեզնից յուրաքանչյուրը, լինելով այս քաղաքի բնակիչ եւ այս երկրի քաղաքացի, իրավունք չունեն կամ պիտի կտրված լինենք որոշումների կայացման ընթացքից։
Մշակույթի գերատեսչության հետ պատրաստվում են քննարկել նաև Գրապալատի համալիրի տարբեր հատվածներում ծվարած ծննդի օբյեկտների հարցը։ Հուշարձան շենքերի առաջին հարկերը ձևափոխվել ու ռեստորանային կերպարանք են ստացել։ Գիտության կրթության մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանը ողջունում է հուշարձան շենքի պահպանությամբ մտահոգ քաղաքացիների հետ երկխոսությունը, ասաց, կողմ են, որ Մնջախաղի թատրոնի նախագիծը բարելավվի։
Ամեն ինչ պատրաստ ենք քննարկելու, վստահ ենք, որ ազնիվ բոլորի նպատակները, բայց պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ դա լինի մաքսիմալ արագ ժամանակահատվածում։ Այսինքն մենք էլի հանկարծ օրակարգային չդարձնենք թատրոնի լինել չլինելու խնդիրը։ Թատրոնը օր առաջ պետք է ունենա տանիք, պետք է ունենա հանգրվան։
Փոխնախարարը խնդրում է հիշել, Մնջախաղի թատրոնը սեփական տարածք ունենալուն սպասում է 35 տարի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային անդրադառնանք, կարգավորման հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով փակուղուց դուրս գալու հնարավորություն է ստեղծվել եւ առաջընթացի հասնելու համար կողմերը պետք է ժամանակ չձգեն։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ելքեր փակուղու ձեկույցում փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ Երևանը, Բաքուն եւ Ստեփանակերտը հակադիր դիրքորոշումներ ունեն պատերազմից ի վեր։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Ղարաբաղյան հարցում բեկում արձանագրելու հնարավորություն է ստեղծվել, պնդում է հակամարտության կարգավորմանը հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը, որտեղ ընդգրկված են նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներ, պետական պաշտոնյաներ, հեղինակավոր փորձագետներ ու վերլուծաբաններ։ Փաստելով, որ կողմերի դիրքորոշումները դեռ շատ հեռու են միմյանցից, խումբը միաժամանակ պնդում է, բանակցությունները կարող են կանխել հնարավոր նոր էսկալացիան տարածաշրջանում ռազմական ներուժի շարունակական ամրապնդման ֆոնին և ճանապարհ հարթել հակամարտության վերջին ական կարգավորման համար։ Այս տարվա զեկույցը վերնագրված է ելքեր փակուղուց, այդ նպատակով փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ կողմերը արմատական հակադիր դիրքորոշումներ ունեն 90-ականների պատերազմից ի վեր։ Առաջինը Ղարաբաղին հարող տարածքների ճակատագիրն է։ Ադրբեջանցիները ստիպված են եղել լքել այդ շրջանները պատերազմի ժամանակ, նրանց փոխարեն այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից տեղահանված հայերը, փաստում են փորձագետները եւ դում փակուղուց դուրս գալու համար Հայաստանը կարող է համոզել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին դադարեցնել նոր բնակավայրերի կառուցումն այդ տարածքներում, եթե Ադրբեջանն իր հերթին խոստանա միջազգային դատարաններում բնակեցման վերաբերյալ հայցեր չներկայացնել եւ հրաժարվել հետագա պատժամիջոցներից։ Սա բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի բանակցություններում, պնդում է միջազգային խումբը։ Երկրորդ հարցը, որն ըստ փորձագետների կարող է ճանապարհ հարթել կարգավորման համար բանակցություններն են հակամարտության գոտում միջազգային խ խաղապա առաքելություն տեղակայելու դրակազմի եւ մանդատի շուրջ։ Նման առաքելությունը կարող է օգնել նվազագույնի հասցնել բռնությունը, պայմաններ ստեղծել խաղաղության համար եւ երաշխավորել խաղաղության համաձայնագրի իրագործումը, եթե այն ստորագրվի, պնդում է միջազգային խումբը, փաստելով, որ 1994 թվականից ի վեր այդ գաղափարը պարբերաբար դրվում է շրջանառության մեջ, հատկապես Ռուսաստանի կողմից, բայց մինչ օրս երբեք չի իրագործվել։ Եվ երրորդ ամենաբարդ լուծվող հարցը Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Հայաստանի եւ Ստեփանակերտի պահանջը պետականությունն է, Ադրբեջանը լավագույն դեպքում պատրաստ է Ղարաբաղին ինքնակառավարում առաջարկել իր կազմում, փաստում են փորձագետները, հավելելով. Դիրքորոշումները շատ հեռու են, սակայն առկա են առաջընթացի նախանշաններ։ Ադրբեջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսել են ուսումնասիրել, թե ինչի կհանգեցնի Ղարաբաղին ինքնավարության տրամադրումը եւ ինչպես կարելի է հանրակրկե կազմակերպել կարգավիճակի շուրջ։ Ճիշտ է, նրանց պատկերացումները շատ հեռու են Երևանի կամ Ստեփանակերտի համար ընդունելի լուծումներից, բայց կարող են հիմք ստեղծել հարցը քննարկելու համար, փաստում են փորձագետները, որոնք ամիսներ առաջ այցելել էին Հայաստան ու Ադրբեջան։ Բանակցությունների սեղանին շուրջ վերադառնալը դժվար կլինի, բայց դա միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են դուրս գալ փակուղուց, պնդում է միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցը, զգուշացնելով, եթե կողմերը հապաղեն, կարող են բաց թողնել առաջընթացի հասնելու հնարավորությունը։
Միջազգային խնդիրների մասին Սիրիայում իրավիճակը կրկին սրվել է, որի հետևանքով Իդլիբ նահանգի տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ լքում են իրենց տները, շարժվելով դեպի Թուրքիա, որտեղ մեղմացած գրկաբաց չեն ընդունում նրանց այդ երկրի զինված ուժերը, մինչ այդ արդեն ներխուժել էին Սիրիա, ինչպես պնդում են, անվտանգության գոտի ստեղծելու, որպեսզի բնակեցնեն Թուրքիայում ապաստանած սիրացի փախստականներին։ Փախստականների նոր հոսքի պատճառը Սիրիայի կառավարական բանակի նախորդ շաբաթ մեկտար կաց լայնածավալ հարձակում, որն ուղեկցվում է սիրական եւ ռուսական ռազմական օթանավերի հարվածներով։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, որ մարտական գործողություններից փախուստի դիմող տասնյակ հազարավոր սիրացիներ Իդլիբի շրջանից շարժվում են դեպի Թուրքիա։ Նա ասել է, որ այդ ալիքը կարող է հասնել նաեւ Եվրոպա։
Բոմբարդմանդան քաչան 80 մինին üzerinde İdlib kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı։
İdlib'ից ավելի քան 80,000 մեր եղբայրներ փախչում են ռումբերից, սկսել են մոտենալ մեր սահմաններին, եթե բռնությունն Իդլիբի ժողովրդի նկատմամբ չդադարեցվի, այդ թիվը կավելանա, այդ դեպքում Թուրքիան չի վերցնի ամբողջ Բեռնի ռուսերին, բացասական ազդեցությունը կստեղծի ճնշում, որը կզգան եվրոպական մի շարք երկրներ, հատկապես Հունաստանը, նկատել է տվել Թուրքիայի ղեկավարը։
Օլումսուզ յանսումալարը başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde
այսօրերին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակը ռուսական օթուժի օգնությամբ հուշկու ռմբահարումների է ենթարկում Իդլիբի նահանգը, առավել ծանր կացություն է Սարաքեբի ավանում, կան տասնյակ զոհեր, բազմաթիվ վիրավորներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Անկարայի հայտնած պաշտոնական տվյալների համաձայն Թուրքիայում ընդհանուր հաշվով ապաստանել է շուրջ 3,700,000 սիրացի փախստական, դա համարվում է մեկ երկրից փախստականների ամենամեծ խումբն աշխարում։ Իդլիբի նահանգում բնակվում է մոտ 3,000,000 մարդ եւ Անկարան ասում է, որ եթե նրանք էլ գումարվեն փախստական թվին, տարածաշրջանում ու Եվրոպայում կառաջանա աղետալի եւ անկառավարելի վիճակ։ Սպիտակ սաղավարտներ անվամ իրավապաշտպան կազմակերպությունը փորձում է օգնել ռմբահարումների ենթարկվող բնակիչներին։ Իդլիբի նահանգում եւ հարակից մի քանի շրջաններում դեռ ամուր դիրքեր ունեն զինված ընդդիմության եւ իսլամիստների խմբավորումների ջոկատները, եւ նախագահ Ասադը հայտարարել է, որ Դամասկոսն անպայման կվերականգնի հսկողությունը երկրի հյուսիսարևմտյան այդ տարածքի նկատմամբ։ Էրդողանը երեք ռուսներին ուղակի չի քննադատել Իդլիբը ռմբահարելու համար, նա հայտնել է, որ թուրքերը եւ ռուսները պետք է քննարկեն այս հարցը։
Ռուսիան ազդինդե սալդրիլարին սոն բուլմասի իչին։
Մենք Ռուսաստանի հետ ամեն կերպ փորձում ենք դադարեցնել այդ գրոհները, վաղը մենք պատվիրակություն ենք ուղարկում Մոսկվա, նախատեսված են հանդիպումներ, որոնց արդյունքում մենք կորոշենք մեր անելիքը, երեկ ասել է Էրդողանը։ Նրա փոխանցման պատվիրակության կազմում կլինեն արտաքին գործերի եւ պաշտպանության փոխնախարարները, հետախուզության եւ ազգային անվտանգության կառույցների ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ այսօր Մոսկվայում է Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը, նրան ընդունել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն, ով ասել է, որ օրակարգում Սիրիայում կյանքը խաղաղ եւ բնականոն հուն վերադարձնելու խնդիրն է, այդ աշխատանքը արդեն մեկնարկել է։
Стало возможно прежде всего после того, как вооружённые силы Сирийской Арабской Республики при поддержке воздушно-космических сил Российской Федерации
Да, հնարավոր դարձավ նախևառաջ նորիվ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքի վերականգնման ուղված Սիրիայի զինված ուժերի շարունակվող ջանքերին, ինչին աջակցել են Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերը, ասել է Լավրովը.
Восстановили и продолжают устанавливать контроль над всё новыми и новыми территориями Сирийской Арабской Республики.
Սիրիայի արտաքին գործոց նախարարը քննադատել է Ամերիկայի քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգները ապօրինի ճանապարհով է օգտագործում Ալ-Թանֆի ռազմակայանը։ Նրանք այնտեղի ցանոթաչու թռչող սարքերով հարվածում են մեր նավթային ենթակառուցվածքին։ Դա ձմռանն է տեղի ունենում, երբ մենք նավթի ու գազի կարիք ունենք, ասել է Մուալլեմը։ Լավրովը նշել է, որ հիմա անհրաժեշտ է վերականգնել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և ստեղծել այդ երկրում շարունակվող հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու պայմաններ։
Եվ Մոսկվայի հարաբերություններում առաջընթացին սուլ անգամ չնկատվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նահանգներ կատարած այցից հետո, որին ահա հաջորդում է փոխադարձ պատժամիջոցների նոր ալիք Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Շվեյցարական Օլսիզ ընկերությունը դուրս է բերել իր նավերը հյուսիսային հոսք գազաթարի տեղադրման վայրից, այս մասին հղումանելով ընկերությունում իր աղբյուրին հայտնում է Bloomberg-ը, հավելելով, թե ընկերության ներկայացուցիչը հրաժարվել է ասել, թե երբ կարող են վերադառնալ նավերը։ Դեկտեմբերի 21-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր օրինագիծ, որը սահմանափակումներ է մցնում հյուսիսային հոսք 2 և թուրքական հոսք շինարարությանը մասնակցող ընկերությունների և անձանց նկատմամբ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատել էր պատժամիջոցներ դժոխքից որակում ստացած օրինագիծը։ Վերադառնամ հյուսիսային հոսքին։ Գերմանիայի կառավարությունը դատապարտել է պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգների որոշումը, դրանք որակելով միջամտություն երկրի ներքին գործերին, սակայն Գերմանիայում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Գրենելը հայտարարել է, թե այս որոշումը շատ եվրոպամետ է։ Այս մասին էլ Financial Times-ն է հայտնում։ Դեսպանի խոսքով Եվրամիության անդամ 15 երկրներ, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովն ու Եվրոխորհրդարանը իրենց անհանգստությունն են հայտնել ռուսական գազատարի կառուցման կապակցությամբ և խնդրել են Միացյալ Նահանգներին անել հնարավոր ամեն ինչ Եվրոպայի էներգիայի մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան մտադիր է պատասխանել Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին։ Երեք ռուսական առաջին հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Конечно, мы это будем учитывать, выстраивая все наши отношения.
Կպատասխանենք, բայց այնպես, որ վնաս չհասցնենք մեր սեփական շահերին եւ մենք իհարկե հաշվի կառնենք այդ պատժամիջոցները մեր հարաբերություններում, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանից Գերմանիա ձգվող հյուսիսային հոսք 2-ի գլխավոր կապալառուն Օլսիզ ընկերությունը անմիջապես էր դադարեցրել շինարարությունը, թեև ավարտին ըստ պաշտոնական տվյալների մնացել են հաշված շաբաթներ։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, թե Բալտիկ ծովից դեպի Եվրոպա ձգվող այս խողովակաշարը, որը հիշեցնեմ, շրջանցում է Ուկրաինան, ամրապնդում է Ռուսաստանի դկրտումներն ու խորացնում է եվրոպացիների կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Ռուսական կողմի տվյալներով հյուսիսային հոսք 2-ի շուրջ աշխատանքների 90%-ն է կատարված, իսկ թուրքական հոսքի աշխատանքներն արդեն ավարտված են և հունվարի 8-ին Ստամբուլում պետք է տրվի այդ գազատարի գործարկման մեկնարկ, ընդ որում նախատեսված է, որ միջոցառմանը պետք է մասնակցեն Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահները։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հարցազրույցում շեշտել էր, թե և հյուսիսային հոսք 2-ը և թուրքական հոսքն անպայման գործարկվելու են։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին դժոխքից, սրանք դեռ օրինագծի տեսք ունեն և Մոսկվան սպառնում է դրանց էլ պատասխանել, եթե նախագիծն ընդունվի։ Խոսքը վերաբերում է, հիշեցնեմ, ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի դեկտեմբերի 18-ին հաստատած Կրեմլի ագրեսիայից Ամերիկայի անվտանգության պաշտպանության մասին օրինագծին, որը պարունակում է չափազանց կոշտ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, մասնավորապես ենթադրում է պատժամիջոցներ երկրի սուվերեն պարտքի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված և նրա շահերը սպասարկող պաշտոնյաների, օլիգարխների և նույնիսկ նրանց ընտանիքների ռուսաստանյան բանկերի նավթային ընկերությունների նկատմամբ։
վերադառնանք Հայաստան, որոնք քննարկումներից հետո ի վերջո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր ղեկավար ունի՝ կառույցի գլխավոր քարտուղար նախկին մարզական մեկնաբան Արմեն Մելիքբեկյանը։ Հիշեցնենք, այդ պաշտոնը թափուր էր նոյեմբերի 21-ին Արթուր Վանեցյանի հրաժարականից հետո, իսկ հրաժարականը հաջորդել է Հայաստանի հավաքականի հերթական խոշոր պարտությանը, ինչպես է ֆեդերացիայի նոր ղեկավարությունը պատկերացնում հայկական ֆուտբոլի զարգացումը, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ավելի քան 5 ժամ տևած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արտահերթ նիստը քիչ առաջ ավարտվեց։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր ղեկավար ունի, ֆեդերացիան ղեկավարի Արմեն Մելիքբեկյանը, որը մինչ այժմ զբաղեցնում էր ՀՖ քարտուղարի պաշտոնը, նրա տեղակալն է Արմեն Նիկողոսյանը, որը կրկին ֆեդերացիայում պաշտոն էր զբաղեցնում մինչ այս, հաստատվեց նաև գործադիր կոմիտեի նոր կազմը, բայց ամեն ինչ այդքան էլ հանգիստ ընթացք չունեցավ։ Նիստի ընթացքում վիճաբանություններ եղան, նիստի որոշ մասնակիցներ անգամ ձայն բարձրացրեցին, վիճաբանություն եղավ ազգային ժողովի փոխնախագահ, ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի արդեն նախկին անդամ Ալեն Սիմոնյանի եւ նախագահի տեխնատուներից մեկի Թովմաս Գրիգորյանի միջև։
Պարոն Գրիգորյան, հաշվի առնելով ձեր նախագահի տեխնատու լինելը, ես ընդառաջում եմ եւ ձեզ ամեն անգամ ձայն իրավունք եմ տանում տալիս, բայց դուք ֆիքսեք, որ դուք չունեք այդ ձայն իրավունքը, եւ խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա փորձում են ինչ-որ դիսկուսիայի եւ վիճաբանության վերածել ժողովը, երկրորդ անգամ եմ զգուշացնում, անվտանգության աշխատակիցների օգնությանը ստիպած են լինելու դիմել։ Խնդրում
իսկ արդեն քննարկումից հետո, որի արդյունքում Արմեն Մելիքբեկյանը ստանալով 13 ձայն ընտրվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահ, տեխնատուներից մյուսը Թովմաս Գրիգորյանը, որը լոռի ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարն է ու գործարար է, ժողովրդներին հայտնել, որ այս պահին չի ցանկանա գնահատականներ տան։ Շաբաթներ շարունակ մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ, որ Թովմաս Գրիգորյանը ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի նախընտրելի տեխնատուն է։ Վերջինս օրեր առաջ երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տված հարցազրույցի ընթացքում հաստատեց, որ աջակցում է Թովմաս Գրիգորյանին։
Խնդրեիք ընդքին անդրադառնալ Ռուբեն Հայրապետյանի թեմա ձեզ, բայց ուրիշ կերպ
ասեք,
ըստ ձեզ նրա հայտարարությունները, որ ձեզ են աջակցում, արդյոք չվնասեցին
միանշանակ վնասեցին անխոս վնասեցին անգամ ինձ երկու ՀԿ-ներ ասեցին, որ ես այդ հարցազրույցներից, այդ խոսքերից հետո այլևս ձեզ չեմ սատարում, ոչ թե գախնի, այլ տղամարդ եղան մարդիկ եւ ինձ անմիջական ասեցին, որ չեն սատարելու ինձ։
Իսկ արդեն նիստի ավարտին գործադիր կոմիտեի արդեն նախկին անդամ ֆուտբոլիստ Սենիս Մխիթարյանի մայրը Մարինա Թաշյանը լրագրողների հետ զրույցում ընտրությունների գործընթացը հայտարարակ ոլակեց։
Պայմանավորված էր, արված էր, անելիք չկա այստեղ։ Բոլորս էլ գիտենք արդեն։ Ես ընտրությունների, այսպես ասեմ, ժամանակ արդեն հասկացա ինչի ինչ է։ Ճիշտ ասած, կարող է պատահի, ոչ ֆուտբոլային մարդիկ չհասկանան, թե ինչ է կատարում, բայց մարդիկ, որոնք որ երկար ժամանակ, իսկ ես արդեն 40 տարի է, որ ֆուտբոլի մեջ եմ, ես հաշվում եմ նաև տարիները, որ ես ամուսնացած եմ եղել եւ հանդիպել եմ նաև իմ վաղամերիկ ամուսնու հետ, Համլետի հետ, Մխիթարյան, եւ այսպիսի հայտարարման ես ֆուտբոլի մեջ դեռ չեմ տեսել։
Մեծությամբ երկրորդ քաղաքի տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը զբոսաշրջիկների աննախադեպ հոսքներ, ինչն էլ իր հետ ներդրում ներբերեց։ Հյուրերից բացի Գյումրին հյուրընկալեց նաև մի քանի համապետական միջոցառում, այժմ արդեն հանրամատչելի ուղղություն դարձած Գյումրու իշխանությունները հաջորդ տարվա անելիքների թվում նշում են նաև զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավումը, Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Գյումրին այս տարի հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում տուրիստական բավականին մեծ հոսք արձանագրվեց, թանգարաններում նույնիսկ հերթեր էին գոյանում, դրան նպաստեց մի քանի հանգամանք, նախ վարչապետն անձամբ շրջեց Գյումրիում ու բոլորին հրավիրեց տեսնելու քաղաքի պատմական միջուկը, նաև մի քանի համապետական միջոցառումներ անցկացվեցին երկրորդ քաղաքում, ամենակարևորը անկախության օրվա գլխավոր միջոցառումներ։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ամփոփելով տարին արձանագրեց, որ Գյումրին պետք է հաջորդ տարի պահի տուրիստների հոսքը, դրա համար նախատեսում են վերակառուցել քաղաքի կենտրոնում գտնվող երկու շատրվանները եւ վերանորոգել Սլավոդկա թաղամասի փողոցները։
Դնդեսված գումարի հաշվին նախ եւ առաջ արդիականացնենք մեր շատրվանը, հրաբարակի։ Բացի դրանից եկեղեցու հետևի շատրվանը նույնպես վերականգնել, որ համաշխարհային բանկով ուզում են վերականգնել, շինարական մասը, մնացած մասը նորից տնտեսված գումարներով ունենանք երկու գեղեցիկ շատրվաններ, քաղաքի հենց կենտրոնում, հենց սրդի մեջ։ Մանրակարարով շարել հրաբարակը, նաև ջիվանի հրապարակը։ Բոլոր այն փողոցները, որոնք ինչ որ կա, մեկ ասֆալտ է մեր գմանրակար նորից վերականգնել, լուսավորել։
Տուրիստական հոսքը իր հետ նաև ներդրումներ բերեց, նկատեց քաղաքապետը, ու թեև հստակ թվեր չներկայացրեց, բայց ասաց, որ բավականին մեծ թվով շինարական թույլտվություններ են տվել։
Եվ հյուրատներ կա, եւ հյուրանոցներ կա, եւ ռեստորան կա, եւ սրճարան կա, ուշանվերի խանութ կա, չգիտես ինչ զարմանալի է, ճիշտ ասած։
Դեռ չի կարգավորվել Իսրայելի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահի նախաձեռնությամբ Գյումրիում լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման հարցը, հող հատկացում եղել է, սակայն ուշանում է ազատ տնտեսական գոտու պայմանագիրը։
Պետությունը պետք է հիմա պայմանագիր կազմի համապատասխան կազմակերպության հետ։ Մենք ուշագիրը ստորագրել ենք։ Հետո կգան այստեղ վերջնական արդեն պետության չափորոշիչներով, մենք պայմանագիր կկազմենք եւ իրենք կսկսեն իրենք շինարական աշխատանքներ։ Մի 2-3 ամիս ինչ որ ցկցկում է, օրենսդրական խնդիր կա։
Մի քանի ծրագրեր կան, որոնց մասին ձեռն պահ մնաց բարձրաձայն էլ, երբ արդեն վերջնական լինեն, նոր կխոսեմ, ասաց Բալասանյանը։ Նորակառույց ավտոմաքսատան տարածքում շատ արագ սկսեց բիզնես միջավայր ձևավորվել։ Տարածքում ըստ համայնքի ղեկավարի անօրինական տնակներ են տեղադրել, փորձելով բիզնես հիմնել։ Բալասանյանն ասում է, այսպես ասած, շուստրիներին, իրենք իրենց համար գլխացավանք են ստեղծում։
Իմաստը որն է, այդ շուստրության իմաստը ուր մնաց։ Եղան այդպիսի շուստրիներ, հիմա այդ շուստրիների բոլոր գործերը գտնվում են դատական պրոցեսներում։ Հայտարարում եմ, ես հետարկություն չունեմ որևէ հող գնելու, որևէ շենք գնելու, ես չեմ ունեցել 7 տարիների ընթացքում, բայց մարդիկ կան, որ ունեն, ինչու՞ չէ, բիզնես է, թող անեն, թող գնեն, բայց դա լինի օրենքի սահմաններում, որևէ մեկը արդոնյալ չի մեր երկրում, մեր քաղաքում չկա արդոնյալ մարդիկ, վերջացել են։
Գյումրիի քաղաքային զբոսայգու հետ կապված էլ քրեական գործ կա հարուցված, բանն այն է, որ քաղաքապետարանը այգին հատկացրել է Թումոյին, որի նոր շենքը այդ տարածքում է եւ ապրիլին ըստ ամենայնի կշահագործվի։ Թումոն դիմել է իրավապահներին, քանի որ այգու տարածքում գործում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին պատկանող Օազիս ռեստորանը։ Ավելին շրջանառվեց մի փաստաթուղթ, ըստ որի այգին 99 տարի ժամկետով օտարվել է նախկին քաղաքապետի հարազատ եղբորը պատկանող Ամբերտ ՍՊ-ին։ Սամվել Բալասանյանը այսօր հայտարարեց, որ իրենք օտարելու փաստաթուղթ չունեն։
Չկա, այդ միֆ է, այդպեսի բան չի եղել, որբիսի որը պայմանագիր, այդ ասվել է երևի նրա համար, որբիսի ինչ որ գումարներ չմուզեն, էլի։
Որպես փաստաթուղթ գոյություն ունի։
Չկա այդպեսի բան։ Չկա, այդ Ամբերտի ինչ որ կա, որ ատրակցիոններ ունի տեղադրած հողատարածքների վրա, այնքան ընտանը այսքան։ Այգին ընդառապես չի մտե որևէ, չգիտեմ, վարձակալական, չգիտես ինչ որ հիմունքների 95 տարի, չկա այդպիսի բան։ Չեմ կարող ասել, դա արդեն իմ գործը չի, հասկանում եք։ Դա ասում եմ տիրույթից դուրս է, որովհետև ես տվել եմ Թումոյին, դե հիմա էլ տվել են, այնտեղ էլ անօրինականություններ կան, թողանու։
Անցնող տարին ճանապարհաշինական առումով ևս հաջողված է համարում քաղաքապետը։ Միայն վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային ծրագրով 12 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվել։ Համաշխարհային բանկը $2 միլիոն ճանապարհ կառուցեց, պետական բյուջեն էլ համայնքի համաֆինանսավորմամբ 1 միլիարդ դրամից ավելի գումարով ճանապարհ հիմնանորոգեց, նաև տեխնիկա ձեռք բերվեց։ Հաջորդ տարի ճանապարհաշինության համար կառավարության հաստատած ծրագրով 9 միլիարդ դրամից ավելի գումար կտրամադրվի Գյումրին։ Գլխավոր խնդիրը մնում է անօթևանությունը։ Կառավարությունը հաշվառել է տնակ առ տնակ, տնակների ապամոնտաժման գործընթացը սկսելու են փակ տնակներից։ Հիմա օրենսդրական հարցն են կարգավորում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին Երևանում է աշխարհահռչակ դաշնակահարուհի Խաթյա Բունյաթիշվիլին, ով չնայած ծագումով Հայաստանը, Հարևան Վրաստանից առաջին անգամ է հանդես գալիս Հայաստանում։ Մյուս մանրամասները Գանե Դանիելյանից լսեն։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Էդվարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այս տարվա վերջին ամփոփիչ համերգը, որի մենակատարն է աշխարհահռչակ դաշնակահարուհի Խաթյա Բունյաթիշվիլին։ Դաշնակահարուհին առաջին անգամ է Հայաստանում եւ այս երեկո մեր երաժշտասերները կարող են ընդգրել համաշխարհային դասական նվագացանկի դաշնամուրային լավագույն ստեղծագործությունից մեկը՝ Ռախմանինովի թիվ 2 կոնցերտը, իսկ երկրորդ բաժնում էլ կհնչի Ռիմսկի-Կորսակովի հանրահայտ Շահրազադե ստեղծագործությունը։ Տարվա ընթացքում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ համերգային նաեւ փառատոնային լայնածավալ ծրագիր է իրականացրել մեր երաժշտասեր հանրությանը հրաշալի համերգներ մատուցելով աշխարհահռչակ մենակատարների եւ դիրիժորների ընկերությունների մասնակցությամբ։ 2020 թվականն էլ կնշանավորվի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 95-ամյա եւ Բեթհովենի 250-ամյա հոբելյանների տոնակատարություններով։ Կեսօրին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդվարդ Թոփչյանը, ամփոփելով տարվա ընթացքում նվագախմբի կատարած ստեղծագործական աշխատանքը, շեշտեց, որ ձգտելու են հասնել բարձրագույն մակարդակի։
Ես ուզում եմ այս օրկեստրը տեսնեմ աշխարհի լավագույն օրկեստրների մեջ, ու իրոք, եթե հիմա մենք թիկունք ունենանք, այդ ժամանակը շատ ու շատ մոտիկ է։ Քայլում ենք, մոտենում ենք, ձգտում ենք, աշխատում ենք, ինչքան կարևոր կլինի նաև մեր պետության համար ու մեր ինքնության համար։ Դե պետությունը շատ բան անում է, շատ բան էլ դեռ կարող է անի։ Դե հիմա այսքան տարի ով է պահել նվագախումբը, ինքը 95 տարեկան նվագախումբ է, եթե պետությունը այսպես կամ այնպես չաջակցեր, ինքը գոյություն չեր ունեն։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արախազմալյանի խոսքով։
Շատ հստակ ուղերձ է եվրոպական քաղաքակրթությանը, եվրոպական իրականությանը, որ մենք եվրոպական արժեքները կրող, պահպանող եւ տարածող ժողովուրդ ենք, եւ ոչ թե պիտի զարմացնենք Եվրոպային, ինչպես իմ կոլեգաներից մեկը փորձեց ասել, դե կարող ենք զարմանալ։ Մենք ուզում ենք խոսել նույն լեզվով, եւ հենց այդ ենք ասել, որ մենք նույն տրամաբանության մեջ ենք գոյատևում։
Այսօրվա համերգից ամչապես հետո Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ բեկնում է Չինաստան, որտեղ 9 քաղաքներում երկշաբաթյա հյուրախաղերի ընթացքում հանդես կգա առնվազն 10 համերգով։ Արախազմալյանի խոսքով նվագախմբի այս առաջին հյուրախաղերը Չինաստանում չափազանց կարևոր դեր կարող են ունենալ մշակութային դիվանագիտության ասպարեզում։
Այսօր ասքան ստուդիայում աշխատեց Հուսինե Մուսայելյանը, առայժմ